Hallo og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast, en podcast der vi diskuterer kulturuken I form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn Lise Dybig, jeg kulturjournalist I avisen, og sitter her som vanlig sammen med Aksel Kielland, kritiker og kommentator. Hei, Aksel.
Hallo.
Jeg har forstått det sånn at du har vært på babykino siden sist.
Det stemmer. Jeg for tiden I pappavermisjon, jobber litt grann ved siden av. Det betyr at kinogående tiden min betraktelig redusert, og da tar jeg de mulighetene jeg får. Og på babykino så har man ikke så veldig mye å velge mellom. Jeg og sønnen min har denne uka vært og sett The Marvels, som den nye Marvel-filmen, som har fått mye oppmerksomhet fordi den har gjort det veldig mye dårligere enn aller fleste andre Marvel-filmer som laget siden 2008. Og har fått mange til å begynne å snakke om at dette begynnelsen på slutten for Marvels, I hvert fall Marvels enorme dominans da, som merkevare og fiksjonsunivers.
Har vi gått lei superheltfilmene, har jeg nå følger jeg har lest overalt de siste?
Ja, det har man vel snakket om I 4-5 år, hvertfall.
Så men nå ser en tydelig endetegn med denne filmen, da?
Altså, det mange som hevder det, og det en skikkelig, skikkelig stinker. Den sånn tonemessig helt bizarr, og den forutsetter et engasjement I disse karakterene som den, altså, fra tidligere filmer og tv-serier, da. Altså, det ikke noe den... Den gir ikke et intetanende publikum noe å feste seg ved. Den ser ut som ren dritt. Den koster 220 millioner dollar, men den ser ut som en billig B-film. Men min observasjon mer at det kan være begynnelsen på slutten, hvem vet. Det kan også at Marvel får ut noen gode X-Men og Fantastic Four-filmer og snur skuta. Min observasjon det at det på dette tidspunktet at tegneseriene begynte å bli virkelig komplekse og interessante. Altså når vekten av alt som har gått før blir så stor at det tror med å kvele tegneseriene, altså når det kveles under vekten av intertekstualitet og historie, så begynner liksom de mer sånn interessante metaperspektivene og sånn, begynte de å oppstå I tegneseriene, og det skjedde, ja, på 80-tallet da. Og nå vi da på et I hvert fall sammenlignbart punkt I superheltfilmhistorien. Det kan da hende at vi nå kan vel se en ny type superheltfilm som mer intelligent, har en større forståelse av seg selv som sjanger og en mer sånn kompleks tilnærming til sjangeren. Men det kan også veldig gjerne tenkes at det ikke kommer til å skje, fordi de to mediene så ulike. Men Hvis det skulle skje, så
Ser det etter denne filmen?
Ja.
Nettopp. Hva tenkte sønnen din da om filmen?
Han har ikke for vane å se på lærrettet når han på kino, så det vet jeg ikke.
Det sikkert alt annet I rommet 10 ganger mer spennende enn det som skjer på lærrettet.
Det virker sånn. Men jeg har generelt tips til alle som vurderer å gå på kino, til alle som setter opp filmer på babykino, så det at ut fra den lille researchen jeg har gjort, så fungerer ikke filmer som baserer seg veldig på lyd, som de fleste store actionfilmer gjør I dag, og de kommer dårlig til rette på babykino, mens gjerne, forrige uke så var vi og så den Celine Songs Past Lives, ganske godt drama, det funket mye bedre. Så lenge du har en historie du kan følge med på, og du kan høre folk prate, det filmene som man kan se på babykino.
Ja, men det høres bra ut, sånn at det må være bedre sjangerkuratering I babykinoprogrammet.
Ja, men som på en måte, jeg skjønner jo også at man setter opp det man tenker de store publikumsfilmene, men min erfaring det da.
Ja, for du vil jo ha med deg litt film selv om du ellers med en baby hele dagen. Der kan jeg legge til at jeg så bare smale filmer når jeg gikk på babykino. En fordel var jo også at babyen var så liten at han sov hele tiden. For jo mer han var våken, jo vanskeligere var det for meg å få meg det som skjedde på lærrettet.
Mm.
Så helst ikke la han bli for gammel og ikke gå på superheltfilmer. Det høres ut som to fine, fine konklusjoner. Da går vi over til dagens hovedspørsmål, som tar utgangspunkt I en ny norsk tv-serie som går på TV2. Den heter Fuckings Fladseth, og handler om komikeren Henrik Fladseth, som her spiller en lett fiksjonalisert versjon av seg selv, som det plutselig begynner å svirre noen rykter om, at han på et nachspiel skal ha blackface og parodiert en person med Down-syndrom, sier de. Der eksisterer en video av denne hendelsen, og Fladseth sin store frykt jo selvfølgelig da at den videoen skal lekke eller komme på avveie eller spre seg og bli kjent, og dermed ødelegge ja, karrieren og hans gode navn og rykte. Da vi ved dagens hovedspørsmål, som fuckings Fladseth det smarteste som sagt om humor og kansellering I en norsk kontekst?
Ja, det var mitt spørsmål, og jeg tror vel det. Jeg har ikke kommet på så mye bedre, for jeg synes den, den tar tak I disse tingene på en ganske, på en overraskende smart måte, og behandler spørsmålet sånn, ganske sånn, altså didaktisk blir feil ord da, men det en sånn, det I flere deler da, får du først liksom se effekten av denne liksom, I anførselstegn, kanselleringen, som interessant skildret, fordi det går så sakte. Det liksom ryktene begynner å gå, og så liksom først begynner folk å snakke litt, men det ingen som har sett videoen, og det mye prat på den der, hva det, sånn ungdomsskoletjenesten?
Jodel.
Og det tar liksom lang tid før det begynner å få konsekvenser, og når det gjør det, så det litt sånn, det skjer litt I det stille, det sånn gradvis mister litt jobber og sånne ting, og så blir han jo litt sånn desperat. Dette jo sånn virkelig sånn klassisk Hollywood-oppskrift, hvor folk lærer en lekse og sånn da, men den leksa lærer han på et veldig god, det kanskje den beste episoden, det en episode, det 20. episode, på grunn av nærmest at han har gjort disse tingene, blir leia inn til et slags sånn ironisk exit aktig utrykningslag, noen kanskje ikke ironisk exit-aktige folk sammen med en impro-tropp fra Bøler. Jeg vet ikke, hva synes du? Jeg var veldig positivt overrasket av den serien. Jeg skrev en av de siste TV-spaltene jeg skrev før jeg gikk ut på permisjon, og så spurte jeg sånn retorisk om noen vil se tilbake på den æren vi I nå, hvor det liksom florerer av disse, hva skal man si, til årskommet norske komikere spiller seg selv seriene. Jeg mente at det kanskje ikke var tilfelle, men når man ser det godt utført, sånn som her, så det jo virkelig ikke noe å forakte.
På ingen måte. Og der vil jeg si at det denne serien får til veldig bra, som du inne på, at den skildrer mediedynamikken rundt disse kanselleringssakene, og ironiserer veldig over at nå har vi hatt så mange tilfeller av komikere som har gjort noe I går eller I nær fortid, som I dagens øyne ikke ser så bra ut. Og så hvordan skal vi reagere på det? Hva skal være konsekvensene for komikeren? Der rom for å gjøre noe humoristisk ut av det? Skal han legge seg flat? Skal han stille opp I en podcast og snakke om problemene med strukturell rasisme I det norske samfunnet, og så videre? Sånn at den har veldig mye å ta av, samtidig som man også igjen dette med markedskreftene som ligger I kanseleringen, at, for det et spørsmål som kommer igjen, det med hvem det som kansellerer, hvor det kanseleringsdrivkraften kommer fra, og sånn som du inne på, at det jo gjerne I et slags kommersielt aspekt, at ingen vil jo associeres med en komiker som havner I det ikke så gode selskap, og dermed trekker bokprosjekter og ja, oppdrag, rett og slett fordi at den ikke vil, selskapet frykter for sitt eget, ja, gode navn og rykte.
Blir et merkevare
rett og slett.
Merkevære problem, ja. Og her har han jo da, han involvert I tre prosjekter, da han skal spille I en oppsetning av Lille Eyolf på Nationaltheatret. Han skal utgi en grise, en svinekjøtt fokusert kokebok på Gyllendal.
Sammen med Nortur.
Nortura,
ja. Ja. Sponsa.
Og han spiller dataanimert gås I en sånn betting-reklame. Og så ser man da det, det ser liksom spillet opp. Så bør det også, også skytes inn her at serien morsom da, når vi begynner å snakke. Altså all sånn der kanseleringsprat så jævla umorsomt. Og all sånn humorprat så utrolig umorsomt. Men dette en morsom serie. En humor der, der det ikke strengt at det nødvendig, sånn som alle disse prosjektene han med i veldig morsomme. Det mye sånn... Altså det en sån stolt tradition I filmhistorien där med liksom de falska reklamen I allt från RoboCop till Mandy hvor du har sån där bizarra fenomener som liksom skjuter in som bara är egentligen bakgrundsstöj då. Som den här följer upp väldigt bra.
Den uken så har jag intervjuat Henrik Fladseth om serien och det var ett par ting han sa I det intervjuet som för min del var väldigt forklarende til hvorfor serien har blitt så bra som den har blitt. En ting som var veldig viktig for da Fladseth og Øyvind Holtmoen og Steinar Kløman Hallert som har lagt serien, at de var visst nok veldig opptatt av hver scene skal være morsom. Og det gjennomsyrer også veldig mye I serien at det jeg føler har vært et problem I norsk humor de siste 10 årene at den har vært veldig betatt av humordrama som sjanger og en måte å egentlig lande serier som hverken særlig morsomme eller har særlig mye alvor I seg, men det blir en sånn vanskelig sjangerspagat. Mens her, selv om det absolutt fokus på en veldig sånn fin form for læring, sånn som du inne på, Aksel, I tillegg til at en prøver jo å belyse og tematisere noe som liksom går flere runder I norsk offentlighet jevnlig, nesten annen hver måned, så trykket på det humoristiske snarere enn hvordan skal vi nå treffe riktig innholdsmessig hele tiden. Og det føles veldig forfriskende, for det har vært lite ren humor I norsk humordrama de siste årene.
Det som du sier, altså, når man har den blandingen, så blir alvoret blir en... unnskyldning for å ikke være morsom, og humoren blir en unnskyldning for ikke å være god dramatisk, da. Ofte så reddes liksom prosjektet inn, og at man har en eller annen edel tank om å snakke om noe viktig. Men så her det, altså du skulle jo tro at det var første bud når man lagde TV-humor, at det skal være morsomt, og at det skal være gjennomgående morsomt, og at det skal være mer enn morsomt nok. Det utrolig mange norske humorserier som liksom morsomt nok. Latt det forsvarer å sende det, men liksom, ikke til at noen kan forventes å være noe særlig entusiastisk over det. Så det veldig bra, og det jo noe sånn, det blir jo noe litt sånn følete scener her på slutten, men det liksom befriende få av de. Ja. Veldig, jeg vet ikke, det lenge siden jeg har blitt så positivt overrasket over en serie. Som tar opp noe viktig med stor V.
En ting jeg tenkte på underveis I å se denne serien var om det ikke var et spørsmål om tid før denne serien ville dukke opp. Og så tenkte jeg på et prosjekt som Atle Antonsen hadde inne hos Norsk Filminstitutt tidligere I år. For han søkte nemlig på støtte til å skrive et manus til en film som het Blackface. Og VG I sin sak om at han da fikk avslag hadde med et litt sånn utsnitt av hva denne filmen skulle handle om. Og det da dette. Den skandaliserte stjernen mister alt og mottar nasjonens kollektive fordømmelse etter et blackface-innslag han framfører I sitt eget TV-program. En dannelsesreise med storebroren skal endre alt. Så ble det jo ikke da en blackface-film signert Atle Antonsen, men du har denne.
Fuckings Fladseth. Jeg synes jo, jeg vet ikke, jeg hadde vært interessert I å se den Antonsen-filmen, men jeg også vet at det var veldig sånn lada, liksom sånn, mange som hadde sterke meninger om, og skal han liksom få omsette den der episoden der I støtte til en spillefilm og alt sånt.
Og den episoden der, bare for å nevne kjapt, var Barboka-hendelsen I fjor med Sumaya Dali.
Mm. Mye omtalt.
Mye omtalt.
Både I Morgenbladet og andre steder. Nei, men jeg synes jo nett opp. En av de tingene som denne serien gjør bra at han mister ikke alt, og I den grad han gjør det så går det veldig sakte og udramatisk for seg. Det blir ikke de store tabloidoppslagene, det blir en sånn, litt sånn ekkel sånn, ting smuldrer gradvis opp, og så innser han det ikke før han sitter der med med jobb på plantasjen, men samtidig så jo serien liksom intelligent nok til, til å skildre det som det ikke verdens undergang det heller. Han drives jo litt på plantasjen, og det jo ok å jobbe med planter og sånn. Det nettopp det måten den her unngår alle, så de fleste av de mest sånn fordommende klisjeene da, som, som gjerne verserer når dette tema diskuteres, som, som gjør den chill en god serie. Og, og også det at den på en måte, nettopp det at den morsom hele veien da, den har ikke noe sånn, den har veldig liten grad en sånn stopper for å motta den der langsomme applausen som denne type serier ofte laget for å utløse.
Og for å ta det hvem som har lagt den, eller hvem som står i sentrum av serien, så har du da dette komiker Henrik Fladseth, som i motsetning til disse andre, Atlantensen, Espen Eckbo, Tore Sagen, for en yngre, yngre komiker, yngre generasjon, det et poeng. Men han i motsetning til de har jo ikke stått i en sånn klassiske oj, der gjorde denne kjente komikeren noe rasistisk type. Men at det han som lager denne serien, eller hva, hva kan vi si om Henrik Fladseth som komiker og i denne serien?
Er det spørsmålet hvem har rett til å fortelle den kansellertes historie?
ja, kanskje det er det.
Nei, jeg vet ikke, kanskje det er... Altså, de som har blitt utsatt for det har nok innsikter i det som ikke andre har, men samtidig så kanskje de også har flere høner å plukke som kan, som kan som ikke nødvendigvis er gunstige for selve filmen eller serien de vil lage da. Så jeg synes ikke det, det ikke noe problem her at, at han ikke har den erfaringen, eller at vi vet at han har den erfaringen, men jeg må si at det dette er en serie hvor veldig mange norske komikere spiller seg selv. Det alle de som er listet opp på rollelista på slutten på rulleteksten. De figurerer under sitt eget fornavn, og da begynner man umiddelbart å lure på de figurene som er fiktive, som spilles av skuespillere med andre navn. Er det basert på noe ekte? Så det, blir, det drar umiddelbart i gang, hvertfall hos meg, en sånn spekulasjon om har det skjedd noe her som... de vil fortelle om i sånn fordekte former. Jeg vet ikke hva du hadde samme reaksjon.
Nei, jeg tenkte faktisk mer at det at den personen som sitter på denne videoen og som du sier, kanskje hinte om en komikerkollega med ufin, usmakelig oppførsel, en måte også å kjøpe seg fri fra at den som satt på videoen var noen som faktisk følte seg tråkket på eller krenket med denne blackface-Downs-syndrom-parodien da, så det snakkes mye om, at ved at en komikerkollega med litt mystiske motiver, kanskje liksom vil ta plassen hans på humorscenen for eksempel, fremfor at det en ung, søt humorspire som på dette nærspillet med komikere, og så opplever noe skikkelig kjipt, og så dagen etterpå sitter og tenker, skal jeg gå til VG med denne videoen? Det hadde blitt en helt annen serie, sånn at du slipper å ta stilling til å se saken fra den anklagets sitt perspektiv eller offerets perspektiv, ved at du heller skildrer ja, medielogikken og markedskreftene som svirrer rundt disse tingene.
Ja, og så kan det sies at igjen til ganger så han, hovedpersonen selv, han husker ikke helt at han har gjort det. Men han har en idé om at grunnen til at han gjorde det var at han ville lage en slags sånn satire. Han ville lage en figur, hva er det han, jeg husker ikke hva han sier, men det er et eller annet at hvis, hvis alle
han har en slags idé om at hvis du krenker flest mulig,
ja, så kan ingen, så blir ingen krenka. Altså at han skal gjøre seg til slags sånn der... superminoritet da. Alle han har alt på en gang, og så blir det da kanskje... Det blir jo spurt, ja, men du stoppet med to, og så pirkes det ikke veldig mye mer i det. Men det er jo en sånn idé om at han hadde en idé, han husker ikke å ha gjort det, men han hadde en idé om at hvis han gjorde det, så var det sikkert en eller annen tanke bak. Som jeg tror, jeg vet ikke, det er jo det store spørsmålet når det kommer til sånn humor og såkalt kansellering i vår tid, da, er det der med... Den følelsen av at vi lever plutselig i en tid, plutselig for noen, selvfølgelig for andre, hvor vi kan ikke, man kan ikke forvente at folk skal skjønne ironien lenger. Jeg husker tidligere i år at jeg så på en video av amerikanske komikeren Conor O'Malley, som lager veldig mye sånn rølpete... Altså, han ironiserer veldig over en sånn typisk sånn der infantil maskulinitet i videoene sine, og så gjør han mye ting som ser teit ut, og så synes jeg det veldig morsomt, og så kom kjæresten min hjem og så det, og så sier hun, ja, hva det her for noe? Og så begynner jeg umiddelbart følge på, ja, men det ironi, han tuller med disse tingene. Og så spør hun da, har det noe å si? Du sitter jo og ser på det samme, uansett. Og den der, det fantes en tid hvor du kunne si, ja, men det faktisk ironisk, og så måtte liksom den du sa det til, da prøve å liksom, da måtte du i hvert fall innrømme at det var noe de ikke forsto, mens i dag så det et eller annet med måten vi konsumerer medieinnhold som gjør at du kan ikke forvente at den du prøver å vinne en debatt mot skal måtte innrømme at de må sette seg mer inn i situasjonen for å forstå ironien.
Yes.
Og det vel en grunnleggende problemstilling i denne serien da.
Absolutt, og det synes jeg belyser på veldig mange interessante måter, og særlig da gjennom hovedpersonen så får flere typer aha-opplevelser av at nettopp, åja, men nå ler du kjempemasse, men ler du fordi at du synes folk med Down-syndrom morsomme, eller var det fordi at du synes ideen min om å parodere så mange som mulig var morsom? Og da har kanskje ikke konteksten vært god nok i utgangspunktet, som jo gjerne det bunner jo ofte når disse situasjonene oppstår. Men bare for liksom, en ting som kanskje ikke så gjeldende for denne serien, men jeg synes det påfallende at i kjølvannet av saker der kjente mennesker, kjente humorister da, har gjort noe som mange mener ikke var fullt så morsomt, og så blir det en liten pause på disse offentlige opptredener. Så kommer de tilbake, og så får vi disse versjon, og så medien jo kjempeinteressert i å, sånn så i denne serien, sette seg ned med komikeren som har blitt kanselert, og hvordan var det, hva startet det med, angrer du? Hvorfor vi så utrolig opphengte i det med da, det jo ikke en rettsak, men kan kalle den tiltalte, mens hvem nå enn fornærmet i dette, vi ikke så giret på å se serien om, og i hvert fall ikke le av?
Nei, eller le med. Nei, jeg tenkte en del på dette nå i siste, og jeg tror at litt sånn som det vi snakket om forrige episode, om at det har blitt vanligere og vanligere å forstå seg selv som en eller annen merkevare. Altså man har en sånn væren i, man har en tilstedeværelse i sosiale medier og kanskje også ordinære medier, hvor man får et sånn bedriftsperspektiv på seg selv, ser på seg selv som en merkevare og en aktør som påvirkes av de liksom naturlovene, eller hva man skal kalle det, da er det veldig naturlig at den der frykten for at noen skulle finne på å plutselig ikke ville ha noe med den merkevaren å gjøre lenger, at det blir en sånn samfunnsnevrose. Det er jo den der målrøttede boykottingen av den ene aktøren. Jeg tror det stikker dypere enn det enn at man tar rasisten eller misogynisten eller liksom den taktløses parti automatisk. Jeg tror det har et eller annet med en sånn der grunnleggende frykt knyttet til det der, og at alle er i media og blir fryst ut av det, er jo da liksom... er jo som å ikke eksistere på en måte. Så jeg tror det stikker dypere enn det, frykten for å miste penger, frykten for å... Det er en eller annen sårbarhet som har oppstått med de nye mediene, er min teori.
Det synes jeg var kjempespennende. Og så når jeg snakket med Henrik Fladseth om akkurat dette, så synes jeg også han hadde et veldig godt poeng som går kanskje litt på det siste du sa der, Aksel, at vi er jo veldig interessert i fall, eller det er noe veldig dramaturgisk, klassisk spennende med et stort fall, og om det er Romerrike som faller, eller om det er Harvey Weinstein, så er den skildringen, veien til toppen og fallet til bunnen, noen ikke kan helt, en vil gjerne se det utspilt i film og TV. Og jeg tenker at det det samme når film og TV i så stor grad, det har jeg liksom utallige sånne manus-workshops, at du må ha en hovedperson som vil noe. Og du vil kanskje til toppen av humorpyramiden, men du vil ikke bli trakassert og utsatt for noe fælt av en kjent komiker. Sånn at på den måten så det vanskelig å tenke også å gjøre den opplevelsen som ikke det noe du har ville.
Ja, men det en forskjell da, at den tingen vi snakker om nå, det en historie, mens det andre en kjip episode, som regel. Mm. Altså, det å være den personen som sier noe liksom i galt, liksom i fellesskapets øyne, og som da må ta konsekvensen av det, det en historie, det en fortelling, mens det å bli utsatt for noe et sted, altså, det kan være et vendepunkt da. Eller som i denne situasjonen så ville det jo vært da at noen så en video og ble krenka eller indignert. Altså, det ikke en historie. Så det noe med...
Men burde det bli en historie?
Det kan ende, men det er ikke så lett å si hvordan det skal gjøres. Altså intuitivt sett så det vanskeligere å skrive den historien, men alle kan på en måte se for seg hvordan man skriver den andre.
Ja, det det jeg tenker, at her der en mal for den første, der det et fravær av ja, et mønster å følge, så det må liksom finnes opp fra bunnen av, og vil være mye mer krevende hvis man skal prøve seg på noe sånt.
Jeg synes en av de tingene serien gjør som interessante, måten den starter ut med hvordan den skildrer Fladseth i starten. Da han litt liksom, høylytt, litt smått brautende, jovial type som vil, liker å henge med stand-up-vennene, liker å tjene penger, liker å gjøre prosjekter, liker at karrieren går fremover. Men han liksom... Han en ganske sånn, eller hva skal man si, endimensional karakter da. Det er vanskelig å se for seg at han har noe som helst politisk eller sosialt engasjement eller noen interesser utover å konsumere liksom de til enhver tid mest populære produktene innen kategoriene digg og chill. Og han har den litt sånn tålmodig, overbærende, stille, lidende kjærestefiguren som man ofte ser i sånne serier, som man tilsynelatende ikke har noe særlig interesse for, annet enn som en slags publikum på hjemmebane. Dette en sånn arketyp jeg synes går igjen i veldig mange. Altså dette den der personen der da, det den norske mannlige stand-up-personen. Og så ser vi jo da liksom gradvis så nyanseres dette, og når han kommer ut så kommer han ut på som en litt, i hvert fall en dypere og litt mer reflektert figur da. Men det mitt spørsmål da for du jo den personen jeg vet om som har vært mest på latter, denne arketypen et produkt av komikermiljøets behov for å kommunisere med latterpublikummet. Grei ut.
Takk, takk. Latter jo da denne kommersielle, svære humorscenen i Oslo. Ja, eller det var noe som slo meg egentlig når jeg jobbet med den 90-talls humorsaken tidligere, og da jeg intervjuet noen av de sammen med min kollega Ingrid Aam. Folk som var store på 90-tallet, og som fortsatt store i dag, at for alt snakket når det gjelder om komikerrollen, om at vi bryter tabuer, og vi sparker opp dører, alle vil helst skal bare være stengt igjen, og så videre, så handler jo komikeryrket i veldig stor grad om å bli likt, og skikkelig godt likt. Og du kan stå på mange smale klubbscener rundt omkring, men det som gjør at du kan leve på komikeryrket er jo gjerne betalt jobber, det firmaoppdrag, det reklamer, det du kommer på talkshow og Lindmo og så videre, og der kan du ikke være ingen helt vet hvordan de skal forholde seg til. Sånn at mer enn den der, så sparker oppover og 10 ganger mer utfordrende enn politikerne, så det at komikerrollen skal en overleve i hverdagen, så må du bli godt likt, og da kan du ikke tillate en skandale som impliserer at du ikke så grei som du gir uttrykk for.
Nei, men du kan heller ikke være for... Altså virker det som da, det min teori, at det latter... For at min opplevelse på latter at flestparten som er der enten med jobben, eller de mennesker som nærmer seg all kultur, som om det var en firmafest eller firmaarrangement, og Og hvis de går på, liksom, hvis de går på å se musikk offentlig, så går de på Valmann-salonger. Og der det mener at...
For et syn på menneskeheten.
Dette, liksom, den der ekstremt vanlige fyrkomikerpersonene da, oppstår når disse komikerne, som i utgangspunktet ikke er så vanlige, de må gjøre seg spiselige og forståelige for dette latterpublikummet. Og det der disse folka, det der disse karakterene oppstår da. Og så har jeg da en følelse og et håp om at når du da har, altså en nye scene, den scenen på Torshov i Oslo, har blitt, som jeg synes står veldig sentralt i denne serien, og som har blitt en premissleverandør for veldig mye av den nye norske humoren og den nye norske komikerne, den vil ha en gunstig effekt da, på denne arketypen, fordi der har du et annet publikum. Jeg pleide å bo over gata der, jeg rant ikke ned dørene, det skal ikke skutte for meg, men jeg stod noen ganger i vinduet mitt og observerte publikummet, og det er et helt annet publikum, det er med antar jeg en annen liksom, kulturinteresse og en annen bagasje som kommer inn. Jeg vet ikke, jeg tror det er noe i det, at vi vil se en annen type norsk humor, hva skal man si, humorskikkelse, når man ikke lenger kun må gjøre seg spiselig for latterpublikummet.
Det er et veldig interessant poeng, og det tror jeg stemmer. Og så tror jeg også at det handler litt om at den er så nå lei av å diskutere om en vits er innenfor og ikke, at den vil ha andre typer vitser og en humor sånn som i fucking Fladseth som er interessert i å ja, så kan bygge litt på at det allerede finnes en humorforståelse der ute, og folk er interessert i andre aspekter enn om dette skal være lov eller ikke. Og fra det så går vi på anbefalinger. Aksel, hva vil du trekke frem?
En uke så vil jeg trekke frem en ny bok av Vanessa Baird, norske billedkunstneren. Hun utga i 2020 en bok, en billedbok, kanskje du kan kalle det en tegneserie, som heter There's No Place Like Home, var vel den beste koronaboka jeg har lest. Handler om, skildrer henne som bor hjemme sammen med tenåringsbarn og en gammel mor. Nå har hun laget en ny en som heter I Get Along Without You Very Well. Altså det er en slags oppfølger, hvor den første da skildrer liksom hvilket helvete det er å bo tett sammen med familien sin, så skildrer denne hvilket helvete det er og når man bor helt alene. Det er en veldig fin og grotesk og stemningsfull og ja, fascinerende bok.
Så fint. Jeg har da tenkt at hvis jeg begynner å strikke nå, så kan jeg kanskje klare å strikke en julegave eller to til noen, men da må jeg begynne i øyeblikket denne episoden er ferdig, kanskje helst når jeg kommer fra jobb, ikke begynner i arbeidstiden. Men da er det ikke et bedre sted å gå enn til Nasjonalbiblioteket, sitt digitale arkiv med strikke og veve og hekle og broderioppskrifter. Og da er det særlig en bok som jeg har bitt meg merke i. Vi kan jo lenke til denne siden i episodebeskrivelsen. Men da er det altså en bok som heter Lær meg å strikke, innføring i strikking, metodisk oppgavesamling. Av ei som heter Tone Takle, og den ble utgitt på høyskoleforlaget i 1999. Det et lite avsnitt jeg tenkte jeg skulle lese opp som en avslutning, fordi at det tenker jeg ja, flott sagt. Og det da på side 156, så står der «Lær håndverket og bli selvstendig». Det finnes ikke snarveier på veien mot å bli en selvstendig strikkeplaggformgiver. Du kan bytte ut med hva en annen du vil. Kunnskap frigjør, og i lengden sparer man tid ved å lære seg håndverket skikkelig. Det er mulig å lage noe fint på slump, men sjansene for å kaste bort tiden på noe mislykka er også store. Så jeg tenkte at med de ordene så takker vi for oss, og sier tusen takk til produsent Kristina Aas, og at ansvarlig redaktør er Sunn-Heidi Sæbø. Vi snakkes!